nothing much to take. I'm an absolute beginner. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο», Περικλής Βασιλόπουλος και στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική γραμμή, Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Πολύ καλησπέρα σε όλους.
Αντώνη, καλησπέρα. Πριν βάλουμε στην ομίγυρη τη ραδιοφωνική και το Φώτη Κουρμούση, που είναι ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους του Υπουργείου Ανάπτυξης, για κάναμε ένα σχόλιο για τα τετριμένα της εβδομάδας ή θέλεις να πεις κάτι...
Δεν θα το έλεγα τετριμένο, γιατί είναι ενδιαφέρον ότι πολύ νωρίτερα από ότι εγώ τουλάχιστον το περίμενα, περίμενα ότι θα μπούμε μέσα στον Ιούνιο και θα τρέχει ο Ιούνιος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το περιόνιμο πράσινο πιστοποιητικό, το οποίο ναι μεν δεν είναι ακριβές ότι απελευθερώνει τελείως τις κινήσεις το φετινό καλοκαίρι, γιατί έχει ένα κομμάτι το οποίο λέει ότι άμα υπάρξει υγειονομική κατάσταση επικίνδυνη σε μια χώρα, μπορούν να επανεισάγονται περιορισμοί, καραντίνα δηλαδή, για να μιλάμε με καλούς, με σαφείς όρους. Όμως το αποθαρρύνει και λέει ότι τα κράτη-μέλη που θα χρειαστούν να βάλουν καραντίνα θα πρέπει να φροντίσουν τουλάχιστον να ειδοποιούν αρκετά νωρίτερα.
Θεωρείς ότι θα λύσει αυτό κάπως το θέμα των τουριστικών ροών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σου έκανε τόσο εντύπωση?
Αυτή είναι η βασική ελπίδα. Επισημαίνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρό το κακό για την Ελλάδα, για τον ελληνικό τουρισμό. Η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, δεν είναι μέλος, το οποίο αυτό μας καίει περισσότερο. Και κυρίως, και επίσης σημαντικό, οι Βαλκανικές χώρες, τις οποίες έχουμε σημαντική ροή τουρισμών,
τουριστών, στη Βόρεια Ελλάδα,
και η Ρωσία, και η Ουκρανία, δεν είναι εμβολιασμένοι με τα εμβόλια τα οποία τα τέσσερα δικά μας αναγνωρισμένα. Είναι λοιπόν μια πολύ θετική εξέλιξη, πρακτική. Στην Ελλάδα βασικά συζητείται, γιατί είμαστε μια μικρή επαρχία, επαρχιώτικη χώρα, το ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτός το πρότεινε πρώτος κτλ. Αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον για τους ιστορικούς του μέλλοντος. Το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι αυτό θα ισχύσει από 1 Ιουνίου.
Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι η συζήτηση που έγινε στη Βουλή για το νέο κλιματικό νόμο και τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα έρθει στις αρχές Ιουνίου ένας νέος κλιματικός νόμος, ο οποίος επιβάλλεται με ένα αποδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν το έχουν όλες τις χώρες. Και είχε γίνει μια καμπάνια από τη WWF και τσάικ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετεί αυτή την πρόταση και λέει θα έχουμε ένα προχωρημένο νομοσχέδιο για νόμο με προχωρημένες θέσεις κιόλας στη συζήτηση. Βεβαίως ήρθε αυτή η πυρκαγιά.
Πριν έρθει η πυρκαγιά, βέβαια, ήρθε και μία άλλη έκκληση, αν δεν απατώμε, από αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος, τη Φόφη Γεννηματά, της μικρής αντιπολίτευσης.
Η οποία έπαιξε ρόλο στη συζήτηση
που αυτή. Που απευθύνει την έκκληση να επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συνένεση επί της νομοθέτησης αυτής. Η πυρκαγιά, βέβαια, έχει βαρύτερη φωνή όταν έρχεται.
Γιατί είναι 40.000 στρέμματα, ρε γάμο του. 40.000 στρέμματα. Και εκεί είναι αυτό που είχαμε συζητήσει με τον Δημήτρη Κατσούδα, που ήταν ο ένας και ο μόνος γενικός γραμματέας Δασών. Ο Μακαρίτης, ο Μητσοτάκης πατέρας, τον είχε διορίσει. Και ο οποίος ήταν ο μόνος real πραγματικός γενικός γραμματέας Δασών, που γράφε και στα social media εδώ και καιρό ότι δεν προσέχουμε τα δάση μας, δεν τα προσέχουμε σχεδόν καθόλου, έχει υποβαθμιστεί η δασική υπηρεσία και υπάρχουν ολόκληρα τμήματα που είναι έτοιμη ποσότητα φωτιάς. Αυτό συνέβη πίσω από το Λουτράκι, δεν εξηγείται αλλιώς.
Και αυτό θα συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα.
Όχι, είναι,
γιατί να δούμε τρόπο, ανακαλύπτονται οι πυρκαγιές όταν είναι οι κάμερες εκεί.
Πρέπει να δούμε έναν τρόπο.
Σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας μεγάλη, η ισχυρή χιονόπτωση της φετινού χειμώνα, ναι, το λέω γιατί μένω σε ένα μέρος που είχε χιονόπτωση και που καταστράφηκαν πολλά δέντρα. Δηλαδή,
όταν εννοείς, μένεις στα βόρεια πρόστα της Αθήνας. Μην νομίσουν οι ακροατές ότι μένεις σε κανένα βουνό.
Ναι, όχι, δεν είμαι στην Πίνδο, όντως. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπήρξε για μερικά 24 ώρα, ναι, για μερικές εβδομάδες, να είμαστε ακριβείς, μια σοφή τύφλωση της δασικής υπηρεσίας. Δηλαδή δεν κοιτούσαν όταν ο κόσμος έκοβε κλάδευε δυνατά βία τα πεύκα στις αυλές τα οποία είχαν τσακίσει. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι έφλεκτης ύλης απομακρύνθηκε. Εκεί όμως, ας πούμε σε δημόσιους χώρους, ανεβαίνει κανείς πεντέλη, ανεβαίνει κανείς πάρνηθα,
όπου
δεν υπάρχουν ιδιώτες να ενδιαφερθούν, τα τσακισμένα πεύκα τα οποία δεν έχουν κλαδευτεί. Ένα τσακισμένο πεύκο, ξέρετε τι κάνει, ξεραίνεται. Ναι. Αυτά, ναι, είναι πραγματικά έτοιμα
αυτό
για ένα τσιγάρο.
Εκεί που έγινε, και μάλιστα έγινε, λέγεται ότι για κάψιμο ξερόκλαδων ελιάς, είναι ένα δάσος που έχει πάρα πολλά χρόνια, ίσως και 2 δεκαετίες, να καεί. Δεν είχε καεί, ναι, εκείνο το μέρος.
Τώρα
αντί
καεί.
Λοιπόν να το προσέξουμε, τι να πεις. Λοιπόν, να πάμε στο άλλο θέμα που είναι υπερχρέωση και που τώρα...
Πάμε γιατί καίει και αυτό.
Πολύ.
Θα κάψει τώρα.
Καίει. Είναι ο μόνος ειδικός γραμματέας ευρύτερα στην κυβέρνηση ο οποίος έχει επιζήσει 2 κομμάτων. Είναι ο κύριος Φώτης Κουρμούσης, ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κύριε Κουρμούση, μας ακούτε? Δεν τον έχουμε ακόμα. Τώρα σε λίγο θα τον έχουμε. Θυμάσαι που είχαμε συζητήσει τον κύριο Κουρμούση όταν είχε αναλάβει και του είπαμε ότι...
Σιδεροκέφαλος του είχαμε πει. Και το βασικό θέμα είναι αυτά τα σπάνια φαινόμενα,
ναι,
να μην καταντήσουν ήδη προς επίδειξη μουσιακά, αλλά να αφήνονται, να βοηθηθούν μάλλον, να λειτουργήσουν. Γιατί το θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε είναι εξαιρετικά πρακτικά σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό, διότι το θέμα του χρέους και προς τις τράπεζες και προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση...
Το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή,
το ιδιωτικό
αντίθεση
χρέος
με το δημόσιο, που είναι τι χρωστάει το ελληνικό δημόσιο...
Τα 320
το διεθνές δις. Σύστημα.
Τα 320 δις είναι αυτά που χρωστάμε στο διεθνές σύστημα. Τώρα μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και έβγαλε ανακοίνωση χθες ο Ντεγκουίντο, νομίζω, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τις επιχειρήσεις και είπε ότι αναμένονται 20% περισσότερες χρεοκοπίες εξαιτίας και της πανδημίας το επόμενο εξάμηνο.
Το οποίο φυσικά δεν λέγεται για λόγους δημοσιογραφικούς, αλλά λέγεται γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καταλαβαίνει ότι οι χρεοκοπίες των επιχειρήσεων θα σημάνουν πρόβλημα στην πραγματική οικονομία, αλλά και πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό λέει ο Ντεγκουίντο στην ουσία στα κράτη.
Ναι.
Ότι έρχεται κάτι βαρύ, ένα τσουνάμι, στο οποίο προληπτικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής έχει κάνει ό,τι μπορεί. Από εδώ και πέρα θα χρειαστεί, όπως χρειάζονται δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης των οικονομιών μετά τον κορονοϊό, κατά τη διάρκεια και μετά τον κορονοϊό, θα χρειαστεί και αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος και όχι συζήτηση περί αυτού, αλλά αντιμετώπιση.
Πάντως θα πάνε καλά οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Νομίζω ότι έχουν κατορθώσει να κρατήσουν την οικονομία, ακόμα και αν ανεβαίνει κάπως ο πληθωρισμός και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και έφερε κάποιους κραδασμούς στις αγορές.
Που πάει περίπου στο 2% ο πληθωρισμός, που είναι ο στόχος. Παρόλα αυτά, επειδή παραμένουν ψύχρεμες οι κεντρικές τράπεζες και οι αγορές δεν τολμούν να κάνουν το χαμό που κάναν παλιά, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια ομαλή μετάβαση, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω αν το βλέπεις.
Θα θυμίσω και σε σένα και στους πιθανούς ακροατές ότι όταν ο Μέγας Ναπολέων έλεγε στη μάνα του, την Λετίσια, ότι έχω κοντέψει να κατακτήσω τη μισή Ευρώπη, πηγαίνω προς τη Ρωσία, η σοφία αυτή η κορσικανή μάνα του του έλεγε στα άπτεστα κορσικανικά του, που είναι ένα περίεργο είδος γαλλικών, «Πουρβούκα σαντούρ». Ήθε να διαρκέσει,
να διαρκέσει
αυτό. Μακάρι να κρατήσει αυτό το πράγμα.
Ναι, 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 ναι.
Οι κεντρικές τράπεζες μέχρι στιγμής ξελάσπωσαν την Ιφίλιο, έτσι, όχι μόνο την Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Αλλά πρέπει να δούμε το αύριο. Ο Κουρμούσης θα διαχειριστεί το αύριο.
Ο Κουρμούσης θα διαχειριστεί το αύριο. Τώρα είμαστε σε διαδικασία να τον... να έχουμε την τηλεφωνική τέτοια. Είχε μια έκτακτη δουλειά. Οπότε συνεχίζουμε να μιλάμε και κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα έρθει στην παρέα μας. Αντώνη, έκανες το εμβόλιο?
Ναι, η σημερινή μέρα ήταν η δεύτερη δόση.
Α, ωραία.
Το παράξενο είναι ότι ενώ είναι, μέρες είναι πάρα αυτό... πολύ κόσμος στον προμηθέα, σήμερα έχει λιγότερο,
ναι.
Το οποίο θα πει ότι εγώ ξελάσπωσα γρήγορα.
Έχει την ίδια αίσθηση που γράφεται από πάρα πολλούς, και εγώ περίπου το είδα, ότι η οργάνωση, η βασική του εμβολιαστικού κέντρου, με τη βοήθεια Πυρακάκη και Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, είναι κάτι πρότυπο για το ελληνικό δημόσιο, που αν το εφάρμοζε και αλλού θα είχαμε πολύ καλύτερες αποδόσεις. Το βλέπεις και εσύ έτσι? Ή ναι. Υπερβάλλουν?
Όχι, όχι, δεν είναι υπερβολή. Μολονότι έχουν αρχίσει διάφορες λεπτομέρειες να ξεφτίζουν. Για παράδειγμα, ενώ μετά τη δεύτερη δόση την επόμενη μέρα έπαιρνες ιντερνετικά το πιστοποιητικό σου ότι το τέλειωσες, τώρα φαίνεται ότι μπλέξαν λίγο τα πράγματα με το καινούριο μονοδοσικό.
Αντώνη, έχουμε τώρα τον κύριο Φώτη Κουρμούση. Μ' ακούς?
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Κύριε Κουρμούση, χαίρετε.
Καλησπέρα.
Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λέγαμε με τον Αντώνη ότι όταν είχατε αναλάβει πριν 4,5 χρόνια, δεν το περιμέναμε ότι θα κρατήσετε και μετά τις εκλογές, και να έχετε καινούργια θητεία για μια τετραετία, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Α, ωραία.
Σας ενθουσιάζει αυτό ή σας βαραίνει τους ώμους, γιατί το θέμα είναι ακόμη πιο εκρηκτικό το οποίο χειρίζεστε από ότι τότε στην αρχή?
Πριν πείτε, κύριε
Κουρμούση. Ναι. Ήταν εκρηκτικό το μείγμα, ήρθε και ο κορονοϊός και το έκανε σούπερ εκρηκτικό.
Λοιπόν, 31 Μαΐου τελειώνει η αναστολή.
Είναι μια πρόκληση πάντως. Είναι μια πρόκληση.
Λοιπόν, η πρόκληση είναι 31 Μαΐου τελειώνει η αναστολή των πληστηριασμών. Μπαίνει μια νέου τύπου στήριξη από το κράτος και καλείστε να διαχειριστείτε τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Συνολικά με ένα ή δύο βασικούς τρόπους, ένας από αυτούς είναι ο προπτωχευτικός κώδικας. Τι θα κάνετε και τι έχετε να πείτε στους ακροατές που πιθανόν να είναι κάποιοι από αυτούς που έχουν πρόβλημα? Το 1
δηλαδή,
τρίτο έχουν πρόβλημα.
Έχει καταλάβει ο κόσμος το πώς λειτουργεί και τι πρέπει να κάνει?
Σας ακούμε.
Ναι. Ο νέος νόμος θα εφαρμοστεί από 1 Ιουνίου και καθένας που έχει χρέη, είτε προς τράπεζες είτε προς φαντ που αγόρασαν τα δάνεια της τράπεζας δηλαδή, είτε προς το δημόσιο, μπορεί να κάνει μία αίτηση σε εμάς, δηλαδή στο κράτος, στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους, μέσω μιας πλατφόρμας, και να τα ρυθμίσει όλα αυτά τα χρέη και να τα αποπληρώσει σε 240 δόσεις.
Μάλιστα.
240 δόσεις είναι αρκετές.
Αυτή είναι η λύση που προτείνουμε. Τώρα, αν κάποιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή δεν μπορεί καν να πληρώσει το χρέος σε 240 δόσεις, καταλαβαίνετε ότι πρακτικά έχει ήδη πτωχεύσει και ακολουθούνται άλλες διαδικασίες με σκοπό την απαλλαγή του χρέους. Δηλαδή να δυσβηστούν όλα τα χρέη και να μην πληρώσει τίποτα.
Δηλαδή αυτό σε 20 χρόνια θα πήγε 240 δόσεις.
20 χρόνια.
Σωστά. 20 χρόνια.
Σε 20 χρόνια. Η άλλη λύση για να καταλάβουν οι ακροατές για το ιδιωτικό χρέος είναι η κλασική εφαρμογή του πτωχευτικού κώδικα. Μπαίνεις μέσα στην πτωχευτική διαδικασία. Και η εναλλακτική για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες είναι η ρύθμιση του χρέους με αυτό που είπατε 240, η οποία θα είναι η οροφή, υποθέτω, δεν θα εφαρμόζεται σε όλους 240, σε όλους 240, 240 δόσεις,
έως 240, αν κάποιος 240. Έχει πολλά λεφτά θα είναι λιγότερες.
Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο λύσεις. Αν μπορεί, μπαίνει μέσα σε 240 ή περίπου. Αν δεν μπορεί, μπαίνει σε μια διαδικασία που λέγεται πτώχευση. Δεν υπάρχει τρίτη λύση. Ναι.
Όχι. Αυτές οι δύο. Η πτώχευση...
Υπήρχε λόγος να φτάσουμε σήμερα, για να, δηλαδή τόσα χρόνια μετά, την εκρηκτική άνοδο του προβλήματος, για να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα γινόταν κάτι λιγότερο έντονο αν είχε γίνει νωρίτερα, ή δεν έχει σημασία αυτό, είναι ιστορική ερώτηση?
Όχι, πολύ σωστά το λέτε, ότι και μέχρι πριν 1,5 χρόνο περίπου,
ναι,
δεν υπήρχε και αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία. Δηλαδή,
μάλιστα,
το πρόβλημα του χρέους, διότι γνωρίζετε ότι η χώρα μας στα περισσότερα ζητήματα ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχε λοιπόν μια αντίστοιχη οδηγία που να λέει πώς διαχειρίζεται τα χρέη σου. Τώρα λοιπόν, τον Ιούλιο του 2019,
ναι,
εκδόθηκε,
ναι,
για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους.
Έτσι.
Την οποία εμείς τώρα εναρμονίζουμε με την εφαρμογή αυτού του νόμου. Άρα λοιπόν, αυτά που σας περιγράφω σήμερα προβλέπονται και καθορίζονται πλέον από μια Ευρωπαϊκή Οδηγία. Άρα ισχύουν σε όλη την Ευρώπη οι ίδιοι κανόνες και οι ίδιες προδιαγραφές.
Εμείς όμως έχουμε ένα πολύ πιο έντονο πρόβλημα, γιατί έχουμε και τη δεκαετία της κρίσης, συν τώρα τον κορονοϊό, και γι' αυτό υποθέτω και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι πιο χαλαροί και εφεκτικοί απέναντι στην Ελλάδα, και έτσι η ελληνική κυβέρνηση έχει κατορθώσει και έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα στήριξης για την πανδημία, η οποία είναι το νούμερο 2 σε ποσοστό του ΑΕΠ στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. 25% του ΑΕΠ. Και εκεί μέσα μπαίνουν κάπως και τα δικά σας. Διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, υποθέτω.
Ναι, η Ευρώπη, η άποψή της είναι ότι όταν κάποιος χρειάζεται στήριξη, είτε γιατί έγινε κάποια θεομηνία, είχαμε σεισμούς, κυκλώνες κτλ., είτε γιατί έγινε κάποια πανδημία ή οτιδήποτε άλλο, να του δίνεις μία έκτακτη ενίσχυση. Και όχι να αλλάζουν οι νόμοι.
Δηλαδή,
οι κανόνες είναι κανόνες, και αν κάποιος κάτι έπαθε έκτακτο, θα του δώσω έκτακτη ενίσχυση. Αλλά δεν θα αλλάζω τους κανόνες. Άρα λοιπόν, αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν άλλαξε λόγω της πανδημίας. Αυτό που άλλαξε είναι ότι μας έδωσε τη δυνατότητα, δηλαδή χρηματοδότηση και την άδεια, να δώσουμε επιδοτήσεις, όπως το πρόγραμμα Γέφυρα, που επιδοτούμε τα δάνεια πρώτης κατοικίας, ή τώρα το Γέφυρα 2, που επιδοτούμε τα δάνεια των επιχειρήσεων.
Ναι.
Αλλά δεν αλλάζει τον πτωχευτικό νόμο, δεν λέει «Α, δεν θα χάνει την περιουσία του, δεν θα πτωχεύει επειδή έχει πανδημία». Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά στην προσέγγιση.
Ναι, ναι. Αντώνη,
είσαστε αισιόδοξος ότι θα προσέλθει κόσμος? Έχετε ψάξει, έχετε σφιγμομετρήσει?
Πριν από αυτό, Αντώνη, ακούστηκε ότι οι τράπεζες, αυτό με τις 240 δόσεις και ορισμένα άλλα θέματα, δεν τον πολύ είδαν θετικά αυτές τις πρόσφατες ρυθμίσεις, όχι το δικό σας τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που είναι μηχανισμός περισσότερο, αυτές τις προβλέψεις για 240 δόσεις και όλα αυτά, ισχύει?
Ο δικός μας ο μηχανισμός δεν είναι 240 δόσεις. Προφανώς και κανένας ιδιώτης δεν θέλει την εμπλοκή του κράτους. Αυτό τώρα το εργαλείο που συζητάμε, δηλαδή η πλατφόρμα που κάνει την αίτηση, είναι ένας μηχανισμός του κράτους. Δηλαδή ο πολίτης έρχεται στο κράτος, κάνει την αίτησή του και μετά το κράτος αναλαμβάνει να καλέσει όλους αυτούς τους οποίους ο πολίτης χρωστάει και να τους πει «Ελάτε εδώ και κάντε του μια ρύθμιση». Προφανώς και κανείς δεν θέλει αυτό, και όλοι προτιμούν να τα βρίσκουν απευθείας με τον πολίτη, θεωρώντας ότι έτσι θα πάρουν κάτι περισσότερο.
Όμως, σιγά, δεν τα βρήκαν όμως, είναι... γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα αυτή.
Γι' αυτό κάνουμε.
Σωστό.
Και είναι η τρίτη κουβέντα που κάνουμε τελευταία χρόνια.
Ναι, όταν πηγαίνεις μόνος σου, μπορεί να τα βρεις με τον πρώτο, άντε και με το δεύτερο. Κάπου,
ναι,
στον τρίτο, σου έχουν,
ναι,
τελειώσει τα λεφτά, και μετά νομίζεις ότι σου φταίει ο τρίτος. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι σου φταίνει οι πρώτοι δύο που σου πήραν όλα τα χρήματα. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να κάθονται όλοι μαζί.
Αυτό
γιατί
είναι ουσία.
Μία τσέπη, ένα εισόδημα.
Ναι.
Και αναμένετε, τώρα είναι η ερώτηση του Παπαγιαννίδη, αναμένετε ότι θα έχετε προσέλευση? Γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι προβληματικοί, είτε επιχειρήσεις, είτε ιδιώτες με τα στεγαστικά και όλα αυτά. Αναμένετε προσέλευση μαζική, σιγά σιγά, τι περιμένετε?
Γιατί αν ούτε αυτή τη φορά προσέλθουν μαζικά...
Αν δεν έρθουν και τώρα... Τι να τον κάνουμε? Καλός, χρυσός ο μηχανισμός ρύθμισης, αλλά αν δεν έχει το κόσμος, τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι να είναι όπως πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν τώρα, δεν τα λέω για να μην μπουν ότι προσομοιάζουν. Το εργαλείο είναι εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να το αξιοποιήσει εις όφελός του. Το αν δεν το αξιοποιεί τώρα, δεν ναι. σημαίνει ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Δηλαδή, οι τράπεζες και γενικά οι πιστωτές, από ναι, άλλους ναι. νόμους, έχουν εργαλεία να χρησιμοποιήσουν. Θα κάνουν κατάσχεση λογαριασμού, θα κάνουν πληστηριασμό ακινήτων. Άρα λοιπόν, η απραξία του πολίτη, το μόνο που κάνει είναι επιβαρύνει τη θέση του. Μόλις λοιπόν άλλος του ήρθε το κατασχετήρα στο λογαριασμό και του πάρει όλα τα χρήματα, ή του έρθει στο σπίτι το χαρτί του
πληστηριασμού. Μπορεί με το κατασχετήριο μπαμπούμ να του πάρει τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό, έτσι. Πρέπει να έχει δικαστική απόφαση.
Φυσικά.
Πρέπει να έχει
λοιπόν,
δικαστική απόφαση.
Συνήθως ο πολίτης πρώτα την παθαίνει και μετά, ας πούμε, κινητοποιείται. Γι' αυτό εμείς λέμε, όποιος έχει χρέη, μην περιμένεις πρώτα να σου γίνει το πάθημα-μάθημα. Έλα κατευθείαν, όσο είναι νωρίς, γιατί όσο περνάει ο καιρός, επιβαρύνεται η θέση σου.
Mm. Και αυτό καλύπτει.
Άρα λοιπόν, όποιος δεν έρχεται, ενώ χρωστάει.
Ναι, ναι.
Το όποιος μόνο που έρθει. Κάνει είναι να επιβαρύνει τη θέση του.
Και τι θα κερδίσει αν έρθει. Αυτό είναι. Ότι θα αποφύγει τα χειρότερα.
Θα αποφύγει αυτό. Τα μέτρα.
Ναι, υπάρχουν πολλοί πολίτες που σου λένε και εγώ δεν έχω ή ακόμα και αν έχω κάτι δεν θέλω να τα δώσω γιατί βλέπω περνάνε τα χρόνια και δεν πληρώνουν οι πολλοί. Όχι όλοι, μερικοί πληρώνουν. Και σου λέει αυτό γιατί να πάω εγώ να μπλεχτώ στον εξοδικαστικό. Η απάντηση πρώτη είναι αυτή που είπατε. Ότι μπορεί να σου συμβεί κάτι χειρότερο. Μπορεί οι τράπεζες να σου κάνουν κατάσχεση. Μπορεί να σου κάνουν κατάσχεση στο λογαριασμό, στον τραπεζικό. Βέβαια, το ξαναλέω, με δικαστική απόφαση, αλλά και οι δικαστικές αποφάσεις μερικές φορές σε κάτι τέτοια θέματα βγαίνουν εύκολα.
Σωστό.
Ναι. Τι επιπλέον έχετε άλλο επιχείρημα να τους πείτε? Το πρώτο επιχείρημα είναι η αποφυγή του χειρότερου. Τίποτα πιο θετικό δεν έχετε? Ξακούω.
Εμείς ξέρετε, λέμε πάντα σαν τον γιατρό, η πρόληψη είναι καλύτερη. Όσο περιμένεις, η υγεία σου χειροτερεύει. Όπως θα σου λέγει αντίστοιχα ένας γιατρός, μην αφήνεις το πρόβλημα για μετά. Έτσι ισχύει και στα οικονομικά. Όσο νωρίτερα έρθεις, τόσο καλύτερα. Όσο αργότερα έρθεις, τόσο το πρόγραμμα έχει μεγαλώσει. Έχουν μπει τόκοι πάνω τόκια, έχει φουσκώσει το χρέος. Επιβαρύνεις εσένα και επιβαρύνεις και τους συγγενείς σου. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, τα δάνεια.
Οι εγγυητές, θεώρα το πρόβλημα. Θεώρα το πρόβλημα 200.000 ανθρώπων. Βέβαια.
Αρχίζουν και τους κυνηγάνε όλους. Άρα φέρνεις και τους γύρω σου σε δυσκολότερη θέση.
Άρα έφτασε η ώρα, αυτό που μας λέτε, είναι ότι έφτασε η ώρα με έναν μηχανισμό όπου ο αλγόριθμος για να φτάσει στις πολύ πολλές δόσεις, στις 240, είναι εύκολα κατανοητός, ή κινδυνεύεις να μπεις και να μάθεις ότι οι δικές σου δόσεις είναι 22.
Εντάξει, 22 είναι μεγάλη όχι, διαφορά από τα 240.
Εγώ,
ναι.
Ναι. Τώρα ξέρετε, το πόσο κατανοητός είναι ένας αλγόριθμος, φαντάζομαι δεν θα είναι τόσο κατανοητός στους περισσότερους. Δηλαδή, ναι. εδώ δεν μπορούν να κάνουν άλλα απλότερα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αίτηση είναι απλή. Ναι. Δηλαδή, μέσα σε μερικά λεπτά μπορείς να την κάνεις, ναι. την αίτηση. Και μετά από περίπου 2 εβδομάδες, να λάβεις την απάντηση.
Μαθαίνεις την απάντηση και τότε βλέπεις τι κάνεις.
Ναι, είναι προτιμότερο δηλαδή να κάνεις την αίτηση και να λάβεις την απάντηση παρά να ψάχνεις να λύσεις την εξίσωση του αλγορίθμου.
Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν,
το
λέτε.
Γιατί οι αλγόριθμοι, ξέρετε, δεν ψηφίζουν, ενώ οι άνθρωποι ψηφίζουν.
Λοιπόν, κύριε Κουρμούση, 31 Μαΐου λοιπόν είναι μια κρίσιμη ημερομηνία, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Και εκεί μπαίνει ένα από τα τελευταία μέτρα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, που είναι η απεύθυνση στην ειδική γραμματεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους στην οποία προείσταστε, είτε με είσοδο και πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε με άλλο τρόπο να γίνει μια ρύθμιση των χρεών και να γίνει σταδιακή αποπληρωμή έως και 240 δόσεις, που είναι 20 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
Και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να πούμε και κάτι καλό.
Να πούμε και κάτι καλό. Αισιοδοξία θέλει, κύριε Κουρμούση. Λοιπόν, χαιρετώ και τους δυο σας. Γεια σας.
Μουσική. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ασκώδω δικαιώματά μου στο Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος. Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη με την κυρία Άννα Δαμάσκου, η οποία είναι διδάκτορ νομικής αλλά και πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, για να συζητήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που συμμετείχε η Διεθνής Διαφάνεια και αφορά την καταγγελία παρανομιών κάθε μορφής, με αφετηρία το MeToo, δηλαδή καταγγελίες κακοποιήσεων κάθε μορφής, με το ερώτημα αποτελεί δικαίωμα υποχρέωση. Κύριε Δαμάσκου, χαίρετε.
Καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, εσείς κυρίως, και είναι μια παγκόσμια οργάνωση, εσείς το ελληνικό παράρτημα που ασχολείται με την καταπολέμηση διαφθοράς και τη διεθνή διαφάνεια, δηλαδή όλα στο φως του ηλίου, ιδίως όσον αφορά τα δημόσια πράγματα. Καταγγελία παρανομιών, δικαίωμα ή υποχρέωση, πώς το λέτε, τι εννοείτε?
Το λέγανε και στην αρχαιότητα. Ξέρετε, ο ρήτορος ο Λυκούργος, το λόγο του Καταλαιοκράτους, είπε κάτι πολύ σημαντικό. Ούτε οι νόμοι, ούτε οι δικαστές μπορούν να έχουν αποτέλεσμα αν δεν υπάρχουν οι καταγγέλλοντες. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι καταγγέλλοντες είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα, διότι εκ των βασικών χαρακτηριστικών της παρανομίας και της ενευρία ενία διαφθοράς είναι ότι συχνά συντελείται κρυπτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο όμως εκτός από τα θύματα και άλλα μη ποινικά εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενίοτε και ευρύς κύκλος τέτοιων προσώπων, τυχάνει να γνωρίζουν την παρανομία που συντελείται. Επομένως, λέμε ότι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν άμεσο συμφέρον να ενθαρρύνουν τους γνωρίζοντες να καταγγείλουν.
Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι. Είναι το μεγάλο θέμα των whistleblowers, δηλαδή οι κατήγοροι δημοσίου συμφέροντας, καταρχήν. Από το οποίο έχει δυσφημηθεί βέβαια στην Ελλάδα, γιατί δέθηκε με την Οβάρτης και το χάσαμε αυτό προς το παρόν. Υπάρχει όμως ευρωπαϊκή οδηγία γι' αυτό.
Σωστά. Είναι μια έννοια ευρύτερη. Στη χώρα μας ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος είναι στενά στο ποινικό δίκαιο και αφορά την καταγγελία συγκεκριμένων μόνο οικονομικών αδικημάτων που στρέφονται κατά του δημοσίου. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία παίρνει αυτή την έννοια του whistleblower, αυτός που σφυρίζει τη σφυρίχτρα, αυτό σημαίνει. Όπως έκαναν παλιά οι αστυνομικοί για να μαζευτούν και άλλοι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος ή για να μαζευτούν πολίτες ή όπως κάνουν οι διαιτητές σφυρίζοντας τις παρατυπίες. Οι whistleblowers, λοιπόν, αυτοί οι καταγγέλλοντες, με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία, μπαίνουμε στη σφαίρα του εργασιακού χώρου. Έτσι, λοιπόν, οι υπάλληλοι τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι γνωρίζουν κάποια παρανομία εντός του χώρου εργασίας τους και θέλουν να την καταγγείλουν, προστατεύονται και μάλιστα με επάρκεια σύμφωνα με την οδηγία.
Πώς προστατεύονται από απόλυση η bullying, η mobbing, όπως λέγεται τώρα, πώς προστατεύονται?
Η οδηγία προβλέπει μία σειρά από πάρα πολύ εκτενή μέτρα, τα οποία ελπίζουμε ότι ο ελληνικός νόμος, ο οποίος θα ενσωματώσει την οδηγία,
θα τα δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει γίνει.
Αυτούσια και θα τα επεκτείνει. Όχι. Έχουν, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προθεσμία μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους να ενσωματώσουν την οδηγία σε εθνικό νόμο. Η χώρα μας, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη δεν την έχουν ενσωματώσει.
Ναι, γιατί έχουμε και αυτό το μπέρδεμα και με τι έγινε και το μπέρδεμα με την Οβάρτης τώρα. Και παρισέφθησαν άμεσα πολιτικοκομματικά.
Είναι εντυπωσιακό, θα σας πω το εξής. Σε μία έρευνα που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον Δεκέμβριο του 2020, οι Έλληνες πολίτες τάχνηκαν αναφανδόν και με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της προστασίας των προσώπων που καταγγέλνουν παρανομίες.
Και όμως μερικοί
τον ότι ο πολιτικός μας κόσμος δεν είχε την ίδια κουλτούρα με τους πολίτες. Εμφανίζει, λοιπόν, ένα έλλειμμα κουλτούρας. Γι' αυτό οι ίδιοι βουλευτές μας που ψήφισαν τον νόμο περί μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος δεν δίστασαν να αποδομήσουν το νομοθέτημα και να αναφερθούν σε κουκουλοφόρους μάρτυρες όταν ανέκυψαν υπόνοιες για τα πρόσωπά τους.
Και από μία άλλη πλευρά, η μία πλευρά ήταν αυτή που αντιπαρατέθηκε στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ότι ψευδομαρτύρησαν και τα λοιπά για την Οβάρτης, υπάρχει μια άλλη πλευρά σε άλλες περιπτώσεις που τους κατηγορείς ως οι χαφιέδες. Βέβαια, όταν ο Έλληνας βλέπει ότι η καταγγελία αφορά έναν ισχυρό, είτε κράτος είτε μεγάλη επιχείρηση, δεν θα το πει αυτό. Έτσι. Αλλά υπάρχει και αυτή η λογική, άρα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά. Δεν μου λέτε
σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στράφηκαν απέναντι σε πολύ ισχυρά συμφέροντα και ακριβώς επειδή οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν ώσπου να δικαιωθούν, έχασαν κάποιοι τις ζωές τους, κάποιοι τη δουλειά τους, κάποιοι την οικογένειά τους. Δεν πρέπει να φτάνουμε ως εκεί για να δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι και να τιμωρούνται οι παρανομίες.
Το καλό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ψηφίσει μια ευρωπαϊκή οδηγία για να δυναμώσει τις συνθήκες διαφάνειας του δημόσιου βίου σε όλες τις χώρες, γιατί μαζί με τον ελεύθερο, με την ελευθεροτυπία, τον ελεύθερο τύπο, είναι μια μεγάλη εγγύηση ότι θα καταγγελθούν μερικά κακά, μερικά αντίθετα στο κοινό συμφέρον θέματα, είτε από το δημόσιο, τα κόμματα, τις εξουσίες, είτε από μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά το λέτε. Το μεγαλύτερο εχέγγυο ότι οι γνωρίζοντες θα καταγγείλουν είναι όταν οι υποψήφοι καταγγέλλοντες γνωρίζουν ότι θα προστατευθούν επαρκώς. Και θα σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιοι τρέπονται πιο συχνά σε καταγγέλλοντες. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη, οι εργαζόμενοι που νιώθουν ότι η οικονομική κατάσταση του φορέα τους είναι καλή, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο οικείο σωματείο εργαζομένων, είναι αυτοί που τρέπονται πιο συχνά σε καταγγέλλοντες. Γιατί νιώθουν ασφάλεια, αυτό το αίσθημα ασφάλειας, αυτή είναι η κοινή συνισταμένη.
Δεν μου λέτε τώρα, η συζήτηση που κάνατε αφορούσε πιο πολύ το Me Too, η καταγγελία παρανομιών. Καταρχήν αφορά και αυτούς που έχουν πέσει θύματα της παρανομίας. Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είναι μάρτυρες, είναι δίπλα. Μπορεί να μην έχουν πέσει θύματα άμεσα, αλλά καταγγέλουν για διάφορους ηθικούς και πρακτικούς λόγους. Υπάρχουν όμως και τα θύματα, έτσι δεν είναι? Πάμε σχόλια στο Me Too.
Πολύ
σωστά. Στο Me Too και την καταγγελία, ας πούμε, σεξουαλικής και άλλης παρενόχλησης σε γυναίκες ή στο θα μπορούσε να είναι και σε άντρες, αλλά συνήθως συμβαίνει κατά 99,9% στις γυναίκες, γιατί είναι και η δομή της κοινωνίας έτσι είναι πατριαρχική ή περίπου εν εξελίξει πατριαρχική. Εκεί πώς μπαίνει το θέμα στο MeToo?
Πολύ σωστά το θέσατε. Με αφορμή του MeToo ξεκίνησε η χτεσινή συζήτηση για το αν η καταγγελία παρανομιών αποτελεί δικαίωμα ή υποχρέωση. Και απαντήσαμε και σε όλη αυτή την κριτική που έχει ασκηθεί. Μα γιατί τώρα τόσο καθυστερημένα και ετεροχρονισμένα βγαίνουν στο φως αυτές οι καταγγελίες? Ποια είναι τυχόν τα αίτια, οι σκοπιμότητες τις οποίες επιδιώκουν οι καταγγέλλοντες? Ακριβώς λοιπόν φωτίζοντας τα συμβάντα στο χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού, κυρίως γιατί εκεί φάνηκε τα τελευταία περιστατικά κατάχρησης εξουσίας στο χώρο εργασίας ότι ήταν πιο επώδυνα, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες, δηλαδή την φύση της δουλειάς, να το πούμε έτσι, στο χώρο του πολιτισμού ή την ψυχοσύνθεση ενός πρωταθλητή ο οποίος κοιτάει στα μάτια τους προπονητές του και τους λοιπούς παράγοντες, και να αναδείξουμε ότι καμιά φορά δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή να καταγγείλει κάποιος και πρέπει να υπάρχει η παιδεία. Ακόμη και σε αυτούς τους χώρους λοιπόν, το καιρό που συνέβαιναν όλα αυτά, δεν υπήρχε η επαγρύπνηση, δεν υπήρχε η παιδεία, δεν υπήρχε κάποιος να τους πει, ακόμη και στα μικρά παιδιά, ξέρετε, εκεί μπορείτε να πάτε να καταγγείλετε.
Ακριβώς εκεί υπάρχει και μια τηλεφωνική υπηρεσία και ένα τέτοιο που ανώνυμα μπορεί να πει μερικά πράγματα. Δεν υπήρχαν καθόλου τότε, είναι πολύ λογικό. Μόλις, ακόμα και σε προχωρημένες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τα τελευταία χρόνια και με μια μικρή καθυστέρηση ήρθε και στην Ελλάδα τώρα. Μπορεί να γίνονται και ορισμένες παρατυπίες, αλλά είναι δευτερεύουσες. Και ποιο είναι το κύριο αγαθό, έτσι δεν είναι? Πάντα πρέπει να βρίσκουμε το κύριο αγαθό και το
μικρό. Σωστά. Όλοι αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας που αναφέρατε πρέπει να συνοδεύονται και από κώδικες δεοντολογίας και από εκπαίδευση.
Ναι.
Πρέπει.
Κυρία Δαμάσκο, ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τα λέμε από καιρούς καιρών. Ως διεθνής διαφάνεια, έχετε κάνει και πολλή προσπάθεια για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Εκεί η Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά κατέβηκε κάποια σκαλιά. Νομίζετε δικαίως, μη δικαίως, τι? Δύο λεπτά.
Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες, συμμετέχει και οικειοθελώς σε αυτή που λέμε τη σύμπραξη για την ανοιχτή διακυβέρνηση, το Open Government Partnership, που είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η χώρα μας πρόσφατα τέθηκε σε καθεστώς παρακολούθησης, λόγω του ότι απέτυχε να εκπληρώσει τα πρότυπα δημόσιας συμμετοχής κατά το σχεδιασμό του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης που αφορά την περίοδο 2019-2022. Και αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η χώρα μας απέτυχε, διότι το 2019 υπέβαλε με καθυστέρηση το σχέδιο δράσης που όφιλε να υποβάλει.
Και γιατί η κριτική πια ήταν ότι δεν πήραν ουσιαστικά μέρος άλλες οργανώσεις κοινωνίας πολιτών στη συζήτηση των εκάστοτε νομοσχεδίων και κατευθύνσεων?
Δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτό που λέμε συμμετοχικότητα.
Α, καλά, εκεί είμαστε πάτη. Είμαστε και σε πολλούς τομείς του δημοσίου. Δεν θέλουμε με τίποτα συμμετοχικότητα. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει. Για συνεχίστε.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι, επειδή καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει συμμετοχικότητα, λογοδοσία, ανοιχτά δεδομένα, θα σας φέρω δύο παραδείγματα από την Ευρώπη και μάλιστα την Εσθονία. Η οποία και παλαιότερα, στις αρχές του 2000 περίπου, κάνοντας μια ανοιχτή πλατφόρμα με πρωτοβουλία του Προέδρου της χώρας, στην οποία συμμετείχαν οι πολίτες, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κατάφεραν να σχηματίσουν προτάσεις, 15 προτάσεις, οι 7 εκ των οποίων έγιναν νόμους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και έτσι η χώρα κατάφερε να πολεμήσει επαρκώς τη διαφθορά. Αλλά και
πού,
πιο
στην
πρόσφατα.
Ισπανία, στην Ισπανία.
Στην Εσθονία. Στην Εσθονία.
Α, στην Εσθονία, αλλά λέω
βέβαια,
και εγώ.
Βέβαια,
γιατί
βέβαια.
Είναι μικρή χώρα και η Εσθονία κιόλας. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Λέω
και
εγώ.
Και πιο πρόσφατα.
Οι Ισπανοί το κάναν αυτό, που είναι πιο μεσογειακοί σαν και εμάς. Για
θα
πείτε.
Σας πω και άλλες. Και στην Εσθονία, τώρα πρόσφατα, η περίοδο του COVID,
ναι,
μέσα από μια πλατφόρμα την οποία ονόμασαν Ζήλος, τι κατάφεραν να κάνουν? Κατάφεραν να ματσάρουν τους ανθρώπους που ήταν αυτό που
το ματσάρουν πρέπει να το εξηγήσουμε. Να φέρουν
σε επικοινωνία.
Προέρχεται
ομάδες
από το αγγλικό ρήμα match. Λοιπόν,
έρχεται
σε επικοινωνία. Λέμε πάντα αγγλικούς όρους και πολλούς, αλλά πάντοτε με μετάφραση αμέσως μετά.
Έτσι.
Μπράβο,
κατάφεραν λοιπόν να φέρουν σε επαφή ευάλωτους συνανθρώπους μας, ναι, με εθελοντές οι οποίοι ήθελαν να βοηθήσουν την περίοδο, ναι, του COVID, ούτως ώστε λοιπόν έτσι να αποσυμφορήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας και τις δομές του δημοσίου. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά όλα αυτά είναι, συμμετοχικότητα που λέμε. Όλο αυτό είναι ανοιχτή διακυβέρνηση.
Ναι.
Και να σας πω, στην Γκρενόμπλ, ας πούμε, για να πάμε και σε ένα πιο
μεσογειακό περιβάλλον. Ναι, και τελειώνουμε με αυτό.
Βεβαίως, όπως και στη Σκωτία, την περίοδο, ναι, του COVID δημιουργήθηκαν πλατφόρμες με συμμετοχή των πολιτών, ναι, οι οποίες πρότειναν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του COVID πέρα από αυτούς που πρότεινε η κυβέρνηση. Και όλοι μαζί, λοιπόν, με μία, να το πούμε έτσι, με μία συνένεση, βρήκαν το πώς θα συμπεριφερθούν και πώς θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του COVID.
Ναι. Μπράβο. Γίνονται διάφορες. Βέβαια, είναι αρκετά περιθωριακές αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά
μοιάζουν
γίνονται
στα μάτια μας, θα έλεγα. Δεν είναι περιθωριακές καθόλου. Εντάξει, σκεφτείτε ότι
γιατί δεν είναι εύκολο.
Πολύ σοβαρά θέματα.
Ναι, δεν είναι εύκολο να δεχτούν οι κυβερνήσεις αυτή τη συμμετοχικότητα. Από την άλλη όμως πλευρά, η ψηφιακή κατεύθυνση ανοίγει το δρόμο να προωθηθεί η συμμετοχικότητα. Και εκεί υπάρχει μια ελπίδα.
Υπάρχει μια ελπίδα γιατί η τεχνολογία καλπάζει και πρέπει και οι δομές διακυβέρνησης να ακολουθήσουν τις ίδιες μεταρρυθμίσεις που ακολουθεί η τεχνολογία.
Mm-hmm. Και εκεί είναι και η ελπίδα. Και η Διεθνής Διαφάνεια είναι μια οργάνωση κοινωνίας πολιτών γενικότερα για τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών, γιατί αν το αφήσεις μόνο στην πολιτική εξουσία δεν γίνεται. Αυτό είναι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για να κλείσουμε, κύριε Δαμάσκου.
Θα σας πω απλώς ότι το θέμα της προστασίας των καταγγελόντων η Διεθνής Διαφάνεια το έθεσε για πρώτη φορά το 2013 και έκτοτε το προωθεί χωρίς δισταγμό και χωρίς σταματημό. Το ίδιο θα κάνουμε και για την ανοιχτή διακυβέρνηση στα επόμενα χρόνια.
Ναι, και έχετε μία ελπίδα σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι γίνονται βήματα στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της ψηφιοποίησης. Και αυτά είναι τα μόνα που δίνουν και μια μεγάλη ελπίδα και για την καταπολέμηση της καρφωκρατίας, αλλά και για τη συμμετοχικότητα.
Βεβαίως, και πρέπει να πούμε ότι στα καλά του COVID ήταν ότι έδωσε μια όθηση στις τεχνολογίες αναγκαστικά. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολλά πράγματα online και στο δημόσιο.
Ωραία. Κυρία Δαμάσκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε συντόμως και να κάνετε δράσεις σε ενδιαφέρους όπως πάντα στη Διεθνή Διαφάνεια. Χαιρετώ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς βράδυ.
Γεια σας. Μουσική. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh. Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He
He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught him yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As the rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-o.
Λοιπόν, Athens Calling στην Ευρώπη του αύριο. Τι Athens Calling, ασκώ τα δικαιώματά μου. Στην Ευρώπη του αύριο, Athens Calling είναι Δευτέρα. Είναι άλλη εκπομπή, 10-12 το βράδυ. Λοιπόν, τελειώσαμε και από εδώ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πιάσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βάγγελο Φιλόπουλο, που θα ήταν ο τρίτος καλεσμένος μας, γιατί είναι στη μέση του πελάγους. Γυρίζει από την Αμοργό, να πω εγώ 2-3 λόγια, θα το κουβεντιάσουμε μια επόμενη φορά. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ο κύριος Φιλόπουλος είναι πρόεδρός της, έκανε στην Αμοργό μια τριήμερη εκστρατεία με την κινητή εξόρμηση της κινητής μονάδας μαστογραφίας και με ένα άλλο team γιατρών για την εξέταση των κατοίκων σε διάφορους τομείς, είτε με μαστογραφίες είτε άλλα θέματα. Και επίσης η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει ξεκινήσει την ανοιχτή γραμμή στήριξης των ογκολογικών ασθενών σε συνεργασία με τα δημόσια ογκολογικά νοσοκομεία στον αριθμό 215-215-221. Θα καλέσουμε τον κύριο Φιλόπουλο, θα τον βρούμε την επόμενη φορά να τα συζητήσουμε, γιατί είναι εξαιρετικές πρωτοβουλίες και η ΕΡΤ στηρίζει και στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην μουσική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής Μαριάντζελα Μεταλινού, δημοσιογραφική υποστήριξη Μαρίας Φιρόερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, 10-12, Athens Calling, Αθήνα Καλή. Με εξαιρετικές συζητήσεις για 2 ώρες το βράδυ. Σας περιμένω και εκεί. Γεια σας.